Wel, chydig bach am yr hanes sydd i ddarllen o Ail Brenhinoedd a'r bedwaredd bennod. Hanes y wraig weddol yma sydd yn gofyn am help gan Eliseus proffwyd. Os ydych chi eisiau cymryd un adnod yna yr drydydd adnod, dywedodd Eliseus dos a benthyg lestri gan dy holl gymdogion yn y stryd. Paid â bod yn bryn o lestri gweigion. Pa mor dda, dych chi'n meddwl, mae Duw isio bod tuag atoch chi? Oes na limit ar y daioni mae Duw isio ei ddangos tuag at i bobl? Os na fendithion mae Duw, dych chi'n meddwl, yn amharo Duw rhoi i ni. Sweithiau dwi'n meddwl bod ni'n gallu rhoi'r argraff allan yn gweddiau rhyw sut bod ni'n gorfod gwasgu, bod ni'n gorfod fforsio bendithion allan o ddwylo Duw. Ond nid yna darlun dych chi'n cael yn y Beibl yna. Dych chi'n edrych ar sut mae Duw yn cael ei ddisgrifio yn y Beibl. Psalm 103, trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd nac yn meithrin i ddicter am byth. Ni wnaeth â ni nôl i'n pechodau ac ni thalodd i ni nôl i'n cymweddau, oherwydd fel y mae'r nefoedd uwch ben y ddaear y mae ei gariad ef dros yr rhai sy'n ei ofni. Cyn belled y gymau'r dwyrain o'r gorllewin y pellhaodd i'n pechodau o ddiwrthym. Fel mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly tosturio'r argwydd yr rhai sy'n ei ofni. Oedd yma efo'n gwybod ein deunydd yn cofio mae llwch ydym. Duw sydd yn dal i fendithio'n yn ôl ydy hwnna? Neu Duw sydd am rannu? Yn llyfr Exodus, da ni'n gweld Duw mewn gogoniant, mewn erth. Mae ar fynydd Seinai a mae'n afell a thrannau a mae'r bobl yn dychryn. Ond be mae Duw yn ddeud amdano fo'i hunan fan hyn? Mae'n siarad efo Moses. Da chi'n gofio Moses yn gofyn am gael gweld i ogoniant. A Duw yn dweud fedru di ddim. Ond mae'r arglwydd yn mynd heibio cyhoeddi i enw. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen a cyhoeddi. Yr arglwydd. Duw, sut Duw, trigarog a graslon. Araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddigos, bac yn cosbi plant a phlant eu plant hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth am ddrygioni eu hynafiad. Ni mae'n Duw trigarog, mae'n Duw graslon. Da ni'n troi'r testament newydd, a da ni'n gweld cariad Duw wedi egluro'n llawnach fan yna. Rhyfeiniad 8:31 neu 32, o ystyried hyn oll beth a ddywedon, os yw Duw trosom. Pwy sydd yn ein herbyn? Duw trosom. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth drosom ni oll, gosroddodd ei fab. Sut y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef? Mae pob pan mae'n gweddio dros yr Effesied, mae'n deud rhywbeth fel hyn, bwyd i chi sydd â chariad yn wrydd yn y sylfaen eich bywyd, cael eich galluogi am gyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd a gichter a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Felly dy gyrch chi gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Duw hael ydy hwn. Nid yna mae'n rhaid i ni i wasgu bendithion allan ohono fo. Feddydodd Martin Luther, prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of his willingness. Laying hold of his willingness. Dwi'n meddwl mae Tozer, yr Americanwr, ddaru ddeud, bod ni'n cael gymaint o Dduw a dyn ni isio. bod Dyw'n rhoi gymaint ond o fo'i hunan a dyn ni isio i ni. A felly, i drio meddwl chydig bach am hyn, dwi am i ni feddwl am yr hanes bach yma ges i fendith os os dwytha yn darllen rhyw neges, rhyw lyfryn bach gan Duncan Campbell. Oedd Duncan Campbell yn ddyn gafodd ei ddefnyddio yn y 50au yn yr Hebrides mewn diwygiad yn arbennig. A mae rhai negeseu oedd wedi roi wedi cael eu crynhoi efo'i gilydd. A gofaned wedi cael rhywfaint o ysbrydiaeth heno i fynd i'r hanes bach yma. A'r beth cynta ydy bod yna angen mawr gan y wraig yma. Oedd y wraig yma'n gwybod fod ganddi angen eithriadol o fawr. Oedd ei gŵr ei yn cael ei ddisgrifio fel un o'r proffwydi. Hynny ydy yna grwpiau o bobl oedd yn dilyn y proffwyd Eliseus ac oedden nhw'n byw fe'i gilydd yn rhannu bywyd ac yn y blaen. A oedd y gŵr yma, oedd o wedi marw. A'i gadael hi efo dau blentyn. Ond oedd y dim jyst bod wedi gadael hi efo dau blentyn, oedd o hefyd wedi gadael hi efo dyled fawr. A dyma'r un oedd wedi rhoi benthyg iddyn nhw yn dod a deud reit dwi eisiau'r pres yn ôl rwan. A gan yr oedd ganddi ddim modd i dalu, be oedd o'n mynd i wneud oedd o'n mynd i gymryd y dau blentyn a'i defnyddio nhw fel caeth weision. Defnyddio nhw i'w wasanaethu fo yn lle y tal. Ac felly, oedd y wraig yma wir yn desbryd, roedd ganddi angen mawr ac oedd hi'n gweld yr angen. Yr un beth oedd ganddi i drio talu y ddyled oedd yw jar bach o olew, ond oedd hwnnw ddim yn ddigon. Ddim yn ddigon i wneud unrhyw beth. Ac oedd yr angen yma, efallai ddychmygu i gofid i o feddwl bod ei phlant yn mynd i gael ei cymryd oddi arni. Oedd yr angen yn fawr iawn. Edrychwch fewn i'ch calon chi'ch hunan. Os ganwch chi angen yn eich calon chi? Falle bod yna rywun yma sydd ddim eto wedi credu yn yr argwydd Iesu Grist. O, mae yna angen yn eich calon chi. Falle bod gennych chi bob math o bethau, falle bod gennych chi iechyd, falle bod gennych chi'ch dyfodol o'ch blaen, falle bod gennych chi deulu sy'n gofalu amdano chi, falle bod gennych chi swydd, falle bod gennych chi bob math o bethau da. Ond os nad ych chi efo Iesu Grist yn eich calon, os nad ych chi efo pethau'n iawn rhyngddoch chi a Duw, yna mae'r dyfodol yn dywyll i chi. Beth bynnag arall sy'n ganddoch chi. Dych chi'n colli allan ar yr un peth angen rheidiol. A mae cymaint am y fywyd yn ansicr. Dyn ni'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn bywydau ni. Ond dyn ni'n gwybod un peth yn sicr. Rhyw ddiwrnod bydd yn bywyd ni'n dod i ben a fydd rhaid ni sefyll o flaen yn Crewr ag ateb. A dych chi angen rhywbeth ar gyfer y dydd hwnnw. Ac ie, mae rai pobl yn byw'n hen. A mae'n cael blynyddoedd lawer a dyn ni'n meddwl, reit, fydd na ddigon amser bellach ymlaen. Ond dyn ni'n gwybod pwy sy'n mynd i gael byw'n hen. Oedd na blant ar yr awyrau yna, os oes dwytha gafodd ei seithi lawr uwch brenu'r Wcrain. Mae yna angen a rai sydd heb Grist a'r angen mor ofnadwy o fawr. Hon mae'r rhan fwyaf ohono ni fan yma, dyn ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Os gynnwch chi gymaint o Dduw a dych chi isio? Ydych chi mor ffrwythlon yn eich tystiolaeth gristnogol a dych chi'n meddwl y dylech chi fod? Ydych chi mor debyg i'r arglwydd Iesu Grist ac y gallwch chi fod yn y byd yma? Os dyma'r pethau sydd yn cyfri, dyma'r pethau pwysig. Gwyn ei byd, meddwl argwydd Iesu Grist, y rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Os gynnwch chi newyn, os gynnwch chi syched yn eich calon chi am gyfiawnder. Os beth bynnag arall sy'n ganddo chi, rhyw ddydd da chi'n mynd i orfod gadael y cyfan ar ôl. Yn Corinthiad, cyntaf Corinthiad, penod 3, mae Paul yn sôn wrth y Crisnogion yng Nghorinth ynglyn â y sylfaen sy'n ganddyn nhw'r arglwydd Iesu Grist. A wedyn mae'n dweud, sut ych chi'n adeiladu ar y sylfaen? Ac os mae yna ddydd yn dod, pryd mae'ch bywyd chi'n mynd i gael ei brofi. Ac os di'r sylfaen yna, o reit, ydych chi'n ddiogel. Ydych chi'n mynd i gael bywyd tragwyddol gyda'r arglwydd. A fydd hi'n llawenydd. Ond o, os ydych chi wedi adeiladu ar y sylfaen efo gwyllt, os ydych chi wedi adeiladu efo gwair, efo pethau sydd ddim yn cyfri, bydd y cyfan yn cael ei losgi ymaith. Fyddwch chi'n gadwedig, ond dim ond trwy dan, meddai Paul, a mae'n swnio'n boenus. Mae'n swnio'n golled. Cafodd llythyr ddos i ar draws, cerdyn post ddos i ar draws gan... beth i enw fod yn cei newydd adeg y diwygiad 1904. Dwi'm yn cofio enw fo rwan, oedd ysgrifennu cerdyn post at yn hat cu, ac oedd y diwyg wedi torri allan. A dyma fo'n dweud, dyna biti, 20 mlynedd o wastraffu amser. 20 mlynedd o fod yn gweithio ynglyn â gwaith y weinidogaeth mewn rhyw ffordd, ac eto, ddim wedi llwyddo i wneud gwaith oedd yn cyfri oedd yn teimlo. Mae'n falle bod o'n gorddeud y fan yna ac eto. A Jeremiah yn sôn am adeg pryd bydd pobl yn troi a galw ar Dduw. Yna galwch arnaf y dewch chi weddi o arnaf y gwrandawaf arnoch. Fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a'ch holl galon. Ydyn ni yn chwilio am Dduw efo'n holl galon. Achos os o ddim byd ych chi angen fwy na mwy o Dduw yn eich calon chi ac yn eich bywyd chi, mae'ch angen chi yn fawr. A beth am yr eglwys? Sut mae ar yr eglwys yn y wlad yma, y dyddiau yma? Yn cofio clywed am Vernon Hyam yn yr hyth yng Nghaerdydd, ac oedd ganddo fo be rhyw 800-900 o bobl yn mynd i'w eglwys o. A dyma fo'n deud wrth i bobl, sa chi'n cael pawb yn y stryd lle dwi'n byw i ddod i'r capel yma. Sa'r capel ddim yn llawn. Oedd yr 800 yna yng nghanol poblogaeth Caerdydd, ond yn rhifin mor fach. Be mae'r eglwys yn ei wneud? Sut mae'r eglwys yn dylanwadu ar yn cymdeithas yn ynglar ni? Sut mae'r eglwys yma yn dylanwadu ar bobl o'n cwmpas ni? Sut da ni'n cael yn disgrifio yn y Beibl, be ydy'r eglwys? Corff Crist. Goleini i'r byd, dinas wedi gosod ar fryn. A'i dynedd denni. Pa impact denni'n cael ar yr ardal yma? Oedd Nehemiah yn Mabilon yn doedd. A dyma fo yn cael... Na, dim ym Mabilon, yn Siwsan oedd o. A dyma fo'n clywed sut oedd hi yn Jerusalem. geiriau yn Nehemia fab Hachalia mis Cislef yn yr 11fed blwyddyn pan oedd yn y palas yn Siwsan. Cyrhaeddodd Hanani un o'n brodyr a gwir o Juda gydag ef. Holais hwy am Jerusalem ac am yr Iddewon. Yr rhaid i hangol a dawyd ar ôl heb fynd i'r geithglid. Dywedas yn dweithio wrthyf, mae'r gweddill a dawyd ar ôl yn y dalaeth heb y geithglido mewn trybini mawr a gofid. Dryllwyd mi'r Jerusalem a llosgwyd ei ffyrth a thân. A phan glywais e'n eisteddais i lawr ac wylo, a be mae'n galaru ac yn ymprydio am ddyddiau ac yn gweddio ar y Dduw y nefoedd. Di pethau ddim fel dylen nhw fod. Di'r eglwys ymdisgleirio fel ag dylen chi. Gai ddarllen i chi rhywbeth sgrifennodd Duncan Campbell fan yma. According to the report given me by the minister of the parish, you find men waiting through the night in confidence that God was about to manifest his power. You find two elderly sisters on their faces before the peat fire three nights a week, pleading one promise. I say one promise. I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground. A promise made as they declared by a covenant-keeping God who must ever be true to his covenant engagements. So they waited and the months passed and nothing happened until one morning a young man in the company read the portion of Psalm 24 that we have read. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart. The word of God speaks about heart purity. He shall receive the blessing of the Lord. Looking down at his praying companions and speaking in Gaelic, he said, Brethren, it seems to me just so much sentimental humbug to be praying as we are praying, to be waiting as we are waiting here, if we ourselves are not rightly related to God. And then he prayed, Are my hands clean? Is my heart pure? He got no further. At that moment, there came to them a realization of God, an awareness of his presence that lifted them from the sphere of the ordinary into the sphere of the extraordinary. Three of them fell prostrate on the floor. They realized at that moment that they were now moving, not in the field of the natural, but on the plane of the supernatural. Revival had come and the power that was let loose in that barn shook the whole community of Lewis. Ydy ni'n agos at hwnna? Ydy'r eglwys yma'n agos at hwnna? Ble mae baich Duw ar yn cael o'n ni? Mae'r angen yn fawr yn ein plith ni. Ond yr ail beth yn yr hanes yma, yr oedd yna hyder mawr. Sut mae'r bennod am yr hanes yma'n dechrau? Yr adnod gyntaf, apeliodd gwraig un o'r proffwyd i all Eliseus a dweud. Dwi'n siŵr iddi gair apeliodd yn enn ddigon cri. Mae'n gryfach llefodd. Mae'n troi at y proffwyd a dweud, Ti di'r un sydd efo'r ateb. Mae'n disgwyl byddai ganddo fo ateb. Doedd ganddi hi ddim, ond roedd hi'n credu byddai Duw yn darparu yr ateb, a hynny trwy ei was. Ac felly mae'n troi ateb fo yn disgwylgar. Come on, dwi mewn angen, ti'n gwybod sut mae arni, ti'n gwybod mod i... yn rhywun sydd yn credu yn yr arglwydd oedd yng Ngwri yn ddyn, oedd yn ddiwiol yn dyddilyn di. Rwan, ble mae Duw mynd i weithredu yn y sefyllfa yma? Ac oedd hi rhyw ddisgwyliad, rhyw hyder, mae'r ateb gan Duw. Yn y bennod nesaf yn ailgrain hynny, dyn ni ddod ar draws Naman, a dych chi'n gweld y gwahaniaeth, mae Naman y Syriad, mae ganddo fo'r gwahanglwyf, a mae forwyn o wedi deud, o, Mae yna rhywun yn yng ngwlad yr Ysraeid, yng ngwlad Canaan a llateb di. A mae yn dod at frenin Israel. Efo llythyr oddi wrth frenin Syria. A be mae brenin Israel yn neud? Pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, rhwygodd ei ddillar a dweud, ai Duw i fi, beri marwn ei fyw bod hwn yn anfon ataf i wella dyn o'i wahanglwyf. Sylwch ar hyn yn awr a gwelwch mae chwilio am achos yn dderbyn y mae. Dim hyder fan yna. Dim byd. Ond wedyn mae Eliseus yn pan glywodd Eliseus gŵr Duw fod brenin Israel wedi rhwygo ei ddillad, anfonodd at y brenin a dweud, pam rwyt yn rhwygo dy ddillad? Gad iddo ddod ata fi er mwyn iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Oedd Eliseus efo hyder bod Duw yn gallu delio fe'r sefyllfa. Oedd Eliseus efo hyder bod gair Duw yn ddigon ar gyfer pob sefyllfa. A mae hanes y proffwyd llawn o hyn, naillai fo ei hun neu rhywrei eraill yn credu mae Duw yn unig oedd i hateb. Ac oedd ganddyn nhw hyder. Hyder yng ngallu Duw, mae fo ydy arglwydd yr arglwyddi sydd yn llywodraethu pob dim. Hyder yng nghymeriad Duw. Bod Duw yn dda, bod Duw'n digarog a bod Duw'n dymuno bendithio. Hyder yn addewidion Duw, bod Duw di addo. Bydde fo yn Dduw iddyn nhw a nhw'n bobl iddo fo. Mae ganddyn nhw hyder. Beth am rywun sydd heb eto gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? Os gynnwch chi hyder yma, Iesu di'r ateb i'ch angen chi. Ydych chi'n meddwl bod yna beth eraill sy'n mynd i ateb yr hire sydd gennych chi'n eich calon am gael mwy allan o fywyd? Ydych chi ddim ond ceisio y fyddygaeth iawn pan ydych chi'n sylweddoli be ydy'r afiechyd sydd yn eich calon chi? Os mae cancer sydd arna, dim yw sydd i fynd i chwilio am aspirin. Ac os mae syched enaid sydd gynddai, ddim yw sydd i fynd i chwilio yn y pethau mae'r byd yn gallu roi er mwyn i mi ryw sut fodloni'r syched yna, achos dyn nhw byth yn mynd i fodloni. Mae yna syched mwy yn mynd i barhau a fyddwn ni'n mynd ar ôl y pethau a ryw sut fyddwn nhw'n ymddangos fel dim byd. Iesu Grist ydy'r ateb. Ble mae'ch hyder chi? I ni sydd yn credu, sut dyn ni'n mynd i sortio allan yr oerfel sydd yn ein calon ni? Sut dyn ni'n mynd i setlo'r broblem a bod ni ddim yn ddigon tebyg i'r arglwydd Iesu Grist? O, dwi'n gwybod, I'll grit my teeth am un a'i fynd ati i drio gwneud mwy, i drio bod yn fwy disgybledig ac yn y blaen. Diolch yn mynd i weithio. Mae rhaid i ni droi at yr arglwydd Iesu Grist. Fel oedd y disgyblion yn dweud, at bwy rawn i gen i ti y mae geiriau'r bywyd tragweddol. Mae rhaid ni fod yn hyderus. Mae'r ateb i angen yn calon ni ydy cae drws ar y stafell, mynd ar yng ngliniau, naill ein llythrenol neu o leia eistedd, fel ag yr ydyn ni o flaen Duw a sortio pethau allan rhyngddo ni a'r arglwydd Iesu Grist. Cymryd y gair a'i ddarllen o'n weddigar. Gadael i'r gair chwilio'n calon yn ni. Ac wrth i'r gair chwilio'n calon yn ni wedyn dyn ni'n dod a dyn ni yn cael yn newid trwy yr ysbryd glân. Pledio'r addewidion. Mae Duw wedi addo pethau da i ni yn y gair. Gai ddarllen hanes un arall. A ddyn nhw yn mynd trwy gyfnod reit anodd ar un adeg a ryw 30 wedi ymgasglu i weddio. Ac oedd o'n gyfarfod gweddi anodd, oedd o'n gyfarfod gweddi caled. Chymad, oedd y gweddio ddim yn rhwyth. After midnight, between 12 and 1 o'clock in the morning, I turned to a young man in the meeting and said, I feel led of God to ask you to pray. And that dear man rose to his feet and prayed. And in his prayer he uttered words such as I have never heard in a prayer before. He said, Lord, you made a promise. Are you going to fulfill it? We believe that you are a covenant-keeping God. Will you be true to your covenant? You said that you would pour water on the thirsty and floods upon the dry ground. I do not know how others stand in your presence. I do not know how the ministers stand, but I know my own heart. I know where I stand, and I tell thee now that I am thirsty. Oh, I am thirsty for a manifestation of the man of thy right hand. And then he said this, Lord, before I sit down, I want to tell you that your honour is at stake. Oedd Duw di addo rhoi dŵr ar y tir sychedig, mae'n dweud, mae'n nghalon un sychedig, felly mae dy enw da di yn y fantol. Pam nad wyt ti ddim yn gwneud rhywbeth? Ar eglwys. Be mae Duw di addo am yr eglwys? Yn ei fabod mae fo'n dweud, mi adeiladaf eglwys a ffyrth uffern i sgorch ffygan ti. Pam bod ni ddim yn gwthio giatiau uffern yn ôl y Mangor? Pam bod ni ddim yn gwthio teyrnas y diafol yn ôl ac yn ennill pobl i'r arglwydd Iesu Grist? Ydy llawr arglwydd wedi fyrhau fel na llachib? Ble mae'n hyder ni yn Nuw ac yn ei addewidio nhw? Oedd yna hyder mawr gan y wraig yma. Dyma ei galw ar Eliseus. Oedd yna hyder mawr gan Eliseus hefyd, achos dyma fo'n deud os a benthyg lestri oddi wrth y holl gymdogion. Y trydydd peth yn fyr i orffen. Mi oedd yna ateb gogoneddus i hyder y wraig yma ac i angen y wraig yma. Mae'r proffwyd yn ei gyrru hi adre dos a benthyg gymaint o lestrig y gellid di, oedd hi wrth y gymdogion. Caer drws a dos fewn i dystafell efo dy ddau hogyn a wedyn tywallt olew allan o'r lestr bach di, allan o'r stein bach di, tywallt olew i fewn i'r llestri eraill. A be ddigwyddodd? Wel, oedd yr ateb yn wirthio. Oedd pob llestr yn cael ei lenwi. Nes bod y wraig yn gofyn, reit, dowch y llestr nesaf a'r hogiau'n gorfod deud, dos a ddim ar ôl, dyn ni wedi llenwi ar cwbl. A dyna lle oedd hi'n gallu mynd a gwerthu'r olew i gael pres i dalu'r dyled, a gwerthu gweddill yr olew i gael pres er mwyn iddi hi a'r hogiau gael byw. Oedd yr ateb yn ogoneddus. A mae Duw yn Dduw felly. Mae Duw'n gwneud pethau rhyfeddol. Mae Duw yn Dduw hael a bendithiol. A dyma pam o'n i yn gofyn ar y dechrau. Dych chi'n meddwl fod Duw, wel pa mor dda, dych chi'n meddwl mae Duw eisiau bod i gato chi? Se'r wraig yma wedi llwyddo i gael mwy o lestri, mae'n siŵr bydden yna fwy o olew yna. Dyna pan bod Tozer yn dweud, dyna ni'n cael gymaint o Dduw a dyna ni isio. Mae Dduw'n barod i ddod. Mae Dduw'n gwneud pethau mawr yn dydi. Pwy o'r disgyblion bydden ni'n gallu rhagweld dydd y Pentecost? Oedden nhw'n gwybod bod rhywbeth mynd i ddigwydd, ond pwy ohonyn nhw fydde wedi'n dychmygu be oedd yn mynd i ddigwydd ar ddydd y Pentecost. A 3,000 o bobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu mewn un diwrnod. Doedd yr arglwydd Iesu hynna'n pan oedd o'n pregethu erioed i cael ymateb fel yna. Be mae Paul yn dweud wrth yr Effesied? Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well. Na dim y gallwn ni iddi syfu na i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn omni. Iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu genhedlaeth i genhedlaeth beth bythoedd. Mae'n gallu gwneud yn well. Rhywun sydd ddim eto wedi credu yn yr argwydd Iesu Grist. Dych chi'n mynd siŵr be mae'r argwydd yn gallu gwneud efo'ch bywyd chi. Dych chi'n mynd siŵr sut mae'n mynd i ateb eich angen chi. Dych chi'n mynd gwybod ydy pethau mor wych y mae Cristnogion yn dweud. Lle ddeud wrth chi pan gredwch chi yn yr argwydd a profi'r tangnefydd yn eich calon a llawenydd chi yn eich calon. Fydd o y tu hwnt i unrhyw beth ydych chi wedi brofi unrhyw le arall erioed. A mi ffeindiwch chi bod Duw efo chi bob cam o'ch bywyd, trwy bob math o brofiadau, y profiadau gwych a'r profiadau gwael, fydd o yna ar eich cyfer chi, a fydd o'n gymorth i chi ac yn fendith i chi, a fydd o'n gwneud llawer iawn gwell ydych chi yn ei ddychmygu. Gallai dystion hynna'n pan o'n i'n arddegau oedd gyfnod i freuddwydion am be o'n eisiau gwneud ar yma Duw yn dod a sbwylio'r breuddwydion yn enllwyr. Achos, bys i'n rhoi fyny y cwbl lot a troi a mynd i'r weinidogaeth. Ond dwi'n mynd i bod Duw yn galw pawb i'r weinidogaeth, tydi o ddim. Ond yn fach os i dim ofyn sbwylio'r cyfan o ni wedi feddwl amdano fo a dim ofyn rhoi fi ar lwybr arall. A mae'r profiadau. A mae'r profiadau cymhyrfus. Mynd tu ôl y llen heiar ni ymweld â Chrisnogion pan oedd yr awdurdodau ddim eisiau rhywun wneud pethau fel yna. Gweld mewn gwersylloedd, pregethu a gweld plant yn ymateb mewn gras i'r efengil. Dod ar draws rai sydd wedi bod yn gangster sydd bellach yn dilyn yr argwydd Iesu Grist ac yn arwain eglwysi. Dod ar draws rai sydd wedi byw bywydau ofnadwy ond sydd bellach wedi dod i brofi gras. Wynebu problemau bywyd. Wynebu anawsterau mewn bywyd. Wynebu pethau nad o'n i ddim yn gwybod sut gallwn ni wynebu nhw. Ond cael gras Duw'n dod fewn a cynnal a chadw a dod ar rywun trwy'r cyfan yn fuddigol ieithus. Fi'n wan ond fo'n gry, fi'n methu fo'n llwydda. Ac o, mae rhywun wedi gweld chydig bach o hyd a lled ag uchder a dyfnder, cariad Duw yn Iesu Grist. Dwi'n wedi gweld y cyfan na ddim o bellffordd. Ond o, i unrhyw anghredinwr, os dych chi ddim yn rhoi ffydd yn yr arglwydd, dych chi yn rhoi heibio y gorau er mwyn cael teganau. Dych chi'n rhoi heibio trysorau er mwyn chwarae yn y mwd, os dych chi yn gwrthod yr arglwydd. Mi wneith o'n well na gallwyd i'ch mygu. Ac yn ni sy'n credu. Dyn ni'n wan a dyn ni'n meddwl o, a dyn bywyd ni fyth yn mynd i newid. Ond mae Duw yn gallu rhagori ar ein deisyfiadau ni. Mae'n gallu ateb yn gweddiau ni mewn ffordd well nag oedden ni'n ddychmygu. Mae'n gallu newid ni a newid yn amgylchiadau fel bod ni'n profi mwy o'i ras a'i gryfder o. Ar eglwys. Mae Duw'n gallu ateb angen yr eglwys mewn ffordd o goneddus. Dwi wedi darllen hanesion o y diwygiad y 1857. Sy'n mynd ôl gannoedd o flynyddoedd. Sy'ch chi'n mynd ôl i 1735 yng Nghymru. Gyda'r eglwys yn marw ar ei thraed a Griffith Jones Llanddowror ddim yn gwybod be i wneud a jyst galw i deulu at ei gilydd a dweud mae rhaid ni weddio dros yr eglwys. 1735. Dyma o'n casglu deulu at ei gilydd. Ac ym 1735, mewn rhan arall o Gymru, fe roedd o Duw i law ar Daniel Rowland, a mewn man arall i law ar Howell Harris, a dechrau rhywbeth na draws newid Cymru yn llwyr dros yr hanner can mlynedd oedd yn dilyn. Nes erbyn diwedd y 19fed ganrif, doedd ddim un pentren a phlwyd trwy'r wlad i gyd, lle nad oedd na gymdeithas fyw o Grisnogion ar dân dros yr arglwydd Iesu Grist. John Livingston, dwi'n meddwl, yn yr Alban yn Kirkashots, oedd yn bregethwr digon cyffredin, ond wedi cael ei ddewis i bregethu mewn rhyw gyfarfod mawr yn yr awyr agored. A cyn pregethu mi ath o i'r ceiau i geisio Duw, oedd yn teimlo hynna'n mor wan. A dod nôl a pregethu. A 500 yn cael ei troi yn yr un cyfarfod yna. 500 yn gallu olrhain ei troedigaeth i'r cyfarfod yna. Os bod Duw wedi ymweld â'i eglwys. Mae diwygiad yn bosib. Ddim efallai yn yr un ffordd a sy wedi bod yn y gorffennol, ond mae'n bosib i Dduw ymweld a'n gwlad ni a thrawsnewid Cymru mewn ffordd na gallwn ni mwy ddychmygu a rhagori ar ymdeisyfiadau. Y cwestiwn ydy, faint o lestri dyn ni'n dod mewn? Ddwraig mae nôl llestri yn doedd. A dyn ni yn barod i dalu'r pris o geisio Dduw ar gyfer ei fendith. O wagen calonau o bethau eraill er o mwyn iddo fo yn llenwi ni. Gadwch i ni geisio y Duw sydd yn awyddus i fendithio i eglwys. Y Duw sydd yn cyfrif i eglwys fel y peth mwyaf gwerthawr ar wyneb y ddaear. A gadwch i ni ddisgwyl i weld be mae Duw mynd i wneud mewn ymateb i'n ceisio ni.